Raha misy ty ahy dia hitandrina ny tenika izy ka ho ti andraiky io araka ao aminy izahay ka onina ao aminy. Evanjely masina no soratany masindamatio. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe: aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana eto an-tany aho. Tsy hitondra fiadanana no atongavako fa hitondra sabatra. Fa tonga aho ampisaraka ny zanaka lahy amin'ny rainy sy ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny tovanahy vavy amin'ny rafozan'ny vavy ary ny akohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tiany rainy sy ny reny mihoatra noho izao dia tsy miendrika ahy, ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho izao dia tsy miendrika ahy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, fa izay afo ny ainy no ny amy kosa no avonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray ny mpaminany no izy mpaminany, dia azo mivalosoa amy mpaminany. Ary izay mandray olomarina no izy olomarina, dia azo ny valosoa ny olomarina. Ary na iza anome rano mangatsiaka na dia rano kapoaka monja, aza hosotrony ny akiray amireo madinika indrindrareo. Noho izy mpianatro dia lazaiko marina mareo fa tsy ho very valosoa izy. Ary rehefa tapitra ny fampianarana omeny Jesosy an'ireo mpianany 12 lahy ireo dia niala teo izy ka nandeha nampianatra sy nitoriteny tamin'ny tanàna manodidina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Tsy hitondra fiadananao fa hitondra sabatra aza. Izay te hanara-dehan'i Kristy dia hasaina ho vonona indray sy iaina ny fampianarany. Ny fampianarana entina nefa dia mety hitondra fifandonana na fisarahana eo amin'ny mpianakavy, satria ireo manaiky an'i Jesosy fa ao koa ireo mandaha azy. Satria ny fanarandia azy mantsy dia fitondrana ny azo fijaliana isan'andro. Izay tsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro dia tsy miendrika ahy, hoy Jesosy Kristy. Fanamby lehibe ho antsika kristianina izany fitondrana ny azo fijaliana izany, izay tsinona akory fa ny tenantsika ihany, fampandeferana ny sitrapontsika mba hifanaraka hatrany ny sitrapon'Andriamanitra sy izay nampiakinarin'i Kristy antsika. Antsoina isan'andro ary isika hamolaka ny tenantsika ka hampandefitra ny ampipoantsika sy ny fiheverantsika. Tsy hitady izay mahafinaritra sy teantsika fotsiny isika, satria na ny sitrapontsika na ny maizy antsika sy ny fiainantsika manontolo amin'ny kristianina antsika dia tsy tokony hampiseho zavatra mifanohitra amin'ny fampianaran'i Kristy. Izay ilay angatahan'i Kristy amintsika hoe: izay mafo ny ainy noho ny amiko no avonjy ny ainy. Ny tanjon'i Kristy dia hanolotra antsika ilay fiainana feno fiombonana ao amin'Andriamanitra, ilay fiainana mitondra mankany amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay. Izany hoe fanekem-pihavanana hatonga antsika ho isan'ny fianakaviana iray ao an-tranony. Ka ny fomba andraisantsika izany fiainana feno fiombonana amin'Andriamanitra izany dia mety hitarika fifandirana eo amin'ny samisika na mety eo amin'ny samy fianakaviana aiza. Ka mazava ary fa fandraisana fampianarana vaovao netin'i Kristy dia tokony hisy ankony lehibe eo amin'ny fomba mpifandraisana ny olombelona. Ka ny fiainana rehetra feno fitiavatena mitondra makana amin'ny fisarahambazana eo amin'ny fianakaviana mitondra korotana sy ady dia fiainana tsy mifanaraka amin'ny fampianarany, satria ny fampianarana netin'i Kristy dia mampianatra antsika ny didim-pitiavana, ilay fitiavana tsy mitady ny ho azy fa fitiavana mikatsaka mandrakariva ny soan'ny hafa. Koa mangatary amin'andriamanitra mba hananantsika fiainana feno finoana, ka hafahantsika mijoro vavolombelona isan'andro ary ho haintsika ny mampifanaraka izany amin'ny fiainantsika andavanandro sy ny maizy azy antsika ary anio azy amin'ny mpiarabelona.